Kviečiame pasiklausyti kunigo Artūro Kazlausko konferencijos Tikėjimas būtinas, kad susitikčiau Jėzų esantį Eucharistijoje iš atsinaujinimo dienos.
Katalikų bažnyčios katekizmas yra mūsų tikėjimo vadovas. Ir štai ką jis rašo apie temą, kurią aš privalau su jumis pasidalinti per šitą trumpą laiką. Trumpai tariant, Eucharistija yra mūsų tikėjimo santrauka ir visuma. Mūsų mąstysena taikosi prie Eucharistijos, o Eucharistija vėlgi sutvirtina mūsų mąstyseną. Štai jums lotynų kalbos pamokėlė. Lex orandi, lex credendi, lex vivendi. Visi suprato, nes visi yra lotynų žmonės. Mūsiškiai kultūra yra lotynų kultūra ir kai kas sako, kad mišios turi būti lotyniškai, nes visi supranta. Ne, bet išversti nereikia. Gaila. Tada lotyniškų mišių nebus. Taip kaip meldžiamės, taip tikime ir taip gyvename. Taip kaip meldžiamės, taip tikime, taip gyvename. Kartais atrodytų, kad tikėjimas mokina maldos, bet iš tikrųjų yra priešingai. Iš maldos kyla tikėjimas, kuris perkeičia gyvenimą. Antrojo Vatikano susirinkimo tėvai, jie sakė, kad liturgija yra ne viskas, ką bažnyčia veikia. Kartais atrodo, kad bažnyčia užsiiminėja tik liturgiją. Bet iš tikrųjų ne. Liturgija yra tik arba net. Pagrindinis ir viršūnė visos veiklos. Tai yra, visa, ką krikščionys veikia, kyla iš Eucharistijos ir į Eucharistiją sugrįžta. Eucharistija yra pačioje pradžioje viso ko. Aš leisiu sau truputį paskaityti. Kas yra iš jūsų skaitę Naująjį Testamentą? Tai Naujajame Testamente yra keletas labai svarbių detalių. Evangelija pagal Luką, finalas. Arba vidurys, nes žinot, kad Evangelija pagal Luką turi dvi dalis. Ten, kur baigėsi Evangelija pagal Luką, paskui prasideda apaštalų darbų knyga. Taigi pačiame viduryje Evangelijos pagal Luką mes turim keletą detalių. Taigi pirmiausia, Emauso istorija. Ją žinot mintinai, tikiuosi, nes ji yra mūsų gyvenimo emblema. Tą pačią dieną du keliavo į kaimą už 60 stadijų nuo Jeruzalės vadinamą Emausu. Jie kalbėjosi apie visus tuos įvykius. Jiems tai besikalbant ir besiginčijant, prisiartino pats Jėzus ir ėjo kartu. Jų akys buvo lyg migla aptrauktos ir jie jo nepažino. O Jėzus paklausė, apie ką kalbate eidami keliu. Tie nuliūdę sustojo. Vienas iš jų vardu Kleopas atsakė jam, nejaugi tu būsi vienintelis ateivis Jeruzalėje, nežinantis, kas joje šiomis dienomis atsitiko. Jėzus paklausė, o kasgi? Jie tarė jam su Jėzumi Nazareinu, kuris buvo pranašas galingas darbais ir žodžiais Dievo ir visos tautos akyse. Aukštieji kunigai ir mūsų vadovai pareikalavo jam mirties bausmės ir atidavė jį nukryžiuoti. O mes tikėjomės, kad jis atpirksės Izraelį. Dabar po viso to jau trečia diena, kaip tai atsitiko. Be to, kai kurios mūsiškės moterys mums uždavė naujų rūpesčių. Anksti rytą jos buvo nuėjusios pažiūrėti kapo ir nerado jo kūno. Jos sugrįžo ir papasakojo regėjusios pasirodžiusius angelus, kurie sakė Jėzų esant gyvą. Kai kurie iš mūsiškių buvo nuėję pas kapą ir rado viską, kaip moterys sakė, bet jo paties nematė. Jėzus jiems tarė, o jūs neišmanėliai, kokios nerangios jūsų širdys tikėti tuo, ką yra skelbę pranašai. Argi Mesijas neturėjo viso to iškentėti ir įžengti į savo garbę? Ir pradėjęs nuo Mozės, primindamas visus pranašus, jis aiškino jiems, kas visuose raštuose apie jį pasakyta. Jie prisartino prie kaimo, į kurį keliavo, o Jėzus dėjosi einas toliau. Bet jie privertė jį pasilikti prašydami pasilik su mumis, jau vakaras arti diena jau besibaigianti. Tuomet jis užsuko pas juos. Vakarieniaudamas su jais prie stalo, paėmė duoną, sukalbėjo palaiminimą, laužė ir davė jiems. Tada jų akys atsivėrė ir jie pažino Jėzų, bet jis pranyko jiems iš akių. O jie kalbėjo, argi mūsų širdys nebuvo užsidegusios, kai jis kelyje mums kalbėjo ir atvėrė raštų prasme. Jie tuoj pat pakilo ir sugrįžo į Jeruzalę. Ten rado susirinkusius 11 su savo draugais, kurie sakė, Viešpats tikrai prisikėlė ir pasirodė Simonui. O jie papasakojo, kas jiems atsitiko kelyje ir kaip jie pažino Jėzų, kai jis laužė duoną. Štai visa emblema mūsų gyvenimo. Jūs žino tikriausiai, kad galima būti kartu, bet būti vienišiems. Ir labai dažnai tai būna. Pavyzdžiui, kai susirinki bažnyčią ir šalia esantys žmonės trukdo. Vaikai cirpia, mobilus telefonai skamba. Bet to kaimynė man nepatinka. Čia rimta. Kai nepatinka, tai rimtai nepatinka. Nejuokinga. Šitie du keliaujantys į Emausą, kur jie keliauja? Kai visos viltys prarastos, kur reikia eiti? Pas mamą. Jiems irgi viskas žlugo. Jų mokytojas nužudytas, jie keliauja turbūt pas mamą, nes vienas iš jų Kleopas, o kitas turbūt Kleopo žmona, Kleopienė stovėjusi prie Jėzaus kryžiaus. Palikim vaizduotėj. Kas tas antras. Bet jie dviese keliauja ir svarbiausia, ką jie daro, jie galėtų nuliūdę, nežinau kaip jums, man tai būna, kai man bloga, nelysk, aš nenoriu matyti, nenoriu girdėti, palik mane vieną kentėti. Jums taip pat? Ja. Mes tik inkščiam ir nenorim nieko matyti. Tai štai jie irgi galėjo inkšti ir sakyti, nelysk, palik mane vieną, leisk man vienam kentėti. Bet jie ne. Jie kalbasi. Ir dar kas juokingiausia, evangelistas Lukas pastebi, ginčiasi. Brangiai, kas iš kur ištraukim, kad ginčas yra blogai? Ginčas yra labai gerai, jis leidžia sužinoti tiesą, bet reikia tik būti atviriems ginčio metu. Nes mūsiškiai ginčiai dažniausiai yra uždarų širdžių ginčiai. Mes visi taip ir pasiliksim prie savo nuomonės, jau iš anksto tai žinom. Todėl ginčiamės piktai. O ginčas gali mum kai ką labai svarbaus padovanoti. Ir kadangi jie yra kartu, atsitinka didelis stebuklas. Kur du ar trys mano vardu ten aš esu tarp jų. Tai yra, jeigu kas yra atviro širdies, Dievas būtinai yra. Jis gali, aišku, pereiti ir prie uždaras, paskui matysim per uždaras duris, bet jis ateina ten, kur du ar trys yra kartu. Taigi šitie du keliaudami pajunta, jog yra kažkoks pakeleivis. Beje, yra filmas 7 kilometrai nuo Jeruzalės. Esat tokį matę? Ar kažkaip panašiai jis vadinasi, aš neseniai jį netyčia radau. Būtent žurnalista, kuris keliauja į, kaip jis vadinasi tiksliai sesuo? 7 kilometrai nuo Jeruzalės. Jis, man atrodo, yra įvairiom kalbom. Tai italų filmas, verta jį pasižiūrėti. Tai kelionė į Emausą, vykstanti šiandien. Taigi šitas prisartina ir eina sykiu. Apie ką kalbasi, iš kur gauti vilties, brangieji? Jėzus siūlo receptą. Jis pats viltį jiems duoda, paskui jie pasakys, atsiverčia Bibliją ir ją sklaido. Jis aiškino jiems, kas visuose raštuose apie jį pasakyta. Beje, čia mažas nukreipimas į šoną. Kai pradėjo leisti bažnyčią, krikščionys bažnyčios tėvų raštus, jie atrado, kad bažnyčios tėvai labai daug suklydo. Tai yra, kai cituoja Bibliją, tai visai ne taip, kaip išleidime. Ir todėl mokslininkai bandė pataisyti bažnyčios tėvų klaidas. Bet paskui susigaudė vieną dalyką. Kai bažnyčios tėvai cituoja, Jie cituoja ne iš spausdintų knygų, bet iš knygų, kurios yra čia. Beje, bažnyčios tėvai arba senieji mūsų tėvai Bibliją skaitė nuolat tol, kol ji tapo parašyta jų širdyse, tai yra ją mokėjo mintinai. Ir todėl ta Biblija parašyta jų širdyse, jinai jau galėjo paskui būti cituojama su nukrypimais, bet ji buvo tikra Biblija. Todėl paskui apsisprendė net nenurodyti, iš kurios mūsiškės Biblijos leidimo vietos yra paimta bažnyčios tėvų raštas, nes tai ne ta. Ta tikroji Biblija, kuri tapo jų gyvenimu. Štai ta Biblija. Štai ką daro nuolatinis Biblijos skaitymas. Tai ir Jėzus turbūt nesinešė pergamentų ar ritinių, bet jis visus raštus, pasirodo net 33 metų būnant įmanoma jau mokėti, tikriausiai skaitė. Jeigu sugebėjo kalbėti su šitais apie visą, kas raštuose apie jį pasakyta. Dar vienas svarbus niuansas, kad čia Jėzus nesiruošia pasilikti su mokiniais, jis dedasi išeinantis, einantis kitur toliau. Dievas niekada neišprievartauja. Čia labai svarbu tiems, kurie nori stebuklų kokių nors. O Dieve, padaryk stebuklą, kad visi tikėtų. Tai vieš pats sakys, oi ne, aš neišprievartausiu. Bet jį įmanoma priversti būti kartu. Atkreipiai dėmesį, priversti užtenka tik pasakyti pasilik su mumis, jau vakaras arti, diena besibaiginti. Galima ir galvoti net apie save, ne tik apie jį. Nežinau, kai aldose mes daug galvojam apie Dievą ar daug apie save. Pavyzdžiui, kai šitie mokiniai sako, pasilik su mumis, jau vakaras arti diena besibaiginti, jie mąstė, kad jiems geras su Jėzumi būti, ar jie mąstė, kad Jėzui bus tamsu keliauti. Mąstykim apie tai, kaip Dievas jaučiasi, ne tik apie tai, kaip mes jaučiamės. Žydai netgi mokina, kaip išklausyti Dievo maldos žmogui. Pasirodo, Dievas juk irgi meldžiasi, ne tik žmogus Dievui, bet Dievas žmogui irgi. Mes tai norim, kad jis išgirstų, o mes mums nerūpi. Tai štai tas prievartos aktas, pasilik su mumis. Ir žinoma, čia įvyksta viskas. Visa esmė. Sėdasi prie stalo, kalbama laiminimo malda, laužoma duona, dalyjama Eucharistija. Jėzus kartu su mumis. Eucharistija padaro labai svarbų dalyką šitų dviejų gyvenime. Atrodo, kad visa diena buvo bergždžia. Kam keliauti į Emausą visą dieną, jeigu vakare pakilus vėl turėsi grįžti į Jeruzalę? Plano tai tokio nebuvo. Bet viskas pasikeitė, kai buvo pasėdėta prie Eucharistijos. Pasirodo, kad jiems reikia būti ne Emause pas mamą, bet Jeruzalėje, kur Jėzus nužudytas. Jiems reikia sugrįžti. Tada Eucharistija padarė jų gyvenimą visiškai kitą. Jie papasakoja, kad Jėzus yra gyvas. Bet tai yra Eucharistijos nuopelnas, ne jų. Evangelijos pagal Joną finalai. Evangelijoje pagal Joną akivaizdžiai matosi, kad prisikėlęs Jėzus visada alkanas. Nes kažkodėl visada, beveik visada, pasirodo arba norintis valgyti, arba kai kiti prie stalo. Tos pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė ramybė jums. Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo išvydę viešpatį, o Jėzus vėl tarė ramybė jums. Kaip mane siuntė tėvas, taip ir aš jus siunčiu. Tai pasakęs, jis kvėpė juos ir tarė, imkite šventąją dvasę. Kam atleisite nuodėmes, tiem jos bus atleistos, o kam sulaikysite, sulaikytos. Paskui Jėzus vėl pasirodė mokiniams prie Tiberiados ežero. Pasirodė taip, buvo draugė Simonas Petras, Tomas vadinamas Dvyniu, Natanaelis iš Galilėjos Kano, Zebedėjaus sūnus ir dar kiti du mokiniai. Simonas Petras jiems sako, einu žvejoti. Jie pasisiūlė ir mes einame su tavimi. Jie nuėjo ir sulipo į valtį, tačiau tą naktį nieko nesugavo. Rytui auštant ant kranto pasirodė bestovys Jėzus. Mokiniai nepažino, kad ten Jėzaus esama, o Jėzus jiems tarė vaikelį, ar neturite čia ko valgyti. Tie atsakė ne. Tuomet jis pasakė, užmeskite tinklą į dešinę nuo valties ir pagausite. Taigi jie užmetė ir jau nebeistengė jo patraukti dėl žuvų gausybės. Tuomet tasai mokinys, kurį Jėzus mylėjo, sako Petrui, juk tai viešpats. Išgirdęs, jog tai esas viešpats, Simonas Petras persijuosi palaidinėm atbuvo neapsirengęs ir šoko į ežerą. Kiti mokiniai atsyrė valtimi, nes buvo netoli nuo kranto. Išlipę į krantą, jie pamatė žėrinčią žarijas, ant jų padėta žuvį ir duonos. Jėzus tarė, atneškite, ką tik pagautų žuvų. Petras įlipo į valtį ir išvilko į krantą tinklą pilną didelių žuvų iš viso 153. Nors jų buvo tokia gausybė, tačiau tinklas nesuplyšo. Jėzus jiems tarė, eikite šiandien pusryčių. Ir nei vienas iš mokinių neišdryso paklausti, kas tu esi, nes jie aiškiai matė, jog tai viešpats. Taigi Jėzus priejo, paėmė duonos ir padalijo jiems, taip pat ir žuvies. Štai šitos evangelijos ištraukos kalba apie kontekstą, kuriuose susitinkama su Jėzumi. Mokslininkai sako vieną labai svarbų dalyką, kad čia turėjo įvykti Eucharistijos pradžia. Štai šituose susitikimuose užfiksuotas Eucharistijos pradžios arba Eucharistijos gimimas. Maždaug buvo taip, sakytų mokslininkai. Mokiniai nuliūdę, susirenka į draugę, nežinia, kuris juos sukviečia, ateikit pasitarsim, ką toliau darysim. Jie vilčių jokių neturi, mokytojas palaidotas, paskui pranešimas apie tai, kad dingo, paskui apie tai, kad kažkas jį matė, pasitarkim, ką daryti. Bet nei vienas nieko nesugalvoja. Kažkuris iš mokinių sako, o prisimenat, ką darim paskutinį kartą, kai buvom su juo, sulaužykim duoną, pasidalinkim taurę. Ir štai tada jie pajunta, jog mokytojas yra. Jis kartu, nors durys užrakintos, jis sykiu. Mokslininkai sako labai svarbų dalyką. Jeigu mokiniai nebūtų laužę duonos, mokytojas nebūtų atėjęs. Ir jeigu mokytojas nebūtų atėjęs, kitą kartą duona nebūtų laužoma. Nes mokytojo buvimas skatina vėl laužyti duoną. Vėl iš naujo. Ir mokytojas yra, kai laužoma duona. Čia visai neblogai prisiminti vieno veikėjo Tomo istoriją. Vieno iš 12 Tomo vadinamo dvynių nebuvo su jais, kai Jėzus buvo atėjęs. Taigi kiti mokiniai jam kalbėjo, mes matėme viešpatį, o jis jiems pasakė, jeigu aš nepamatysiu jo rankose vinių dūrio ir neįleisiu pirštų į vinių vietą, žino toliau, netikėsiu. Po 8 dienų jo mokiniai vėl buvo kambaryje ir Tomas su jais. Jėzus atėjo durim esant užrakintom, atsistojo viduryje ir prabilo ramybė jums, paskui kreipėsi į Tomą. Įleisk čia pirštą ir apžiūrėk mano rankas, jau nebebūk netikintis, būk tikintis. Tomas sušuko mano viešpats ir mano dievas. Jėzus jam ir sako, tu įtikėjai, nes pamatei, palaiminti, kurie tikėjai nematė. Kodėl Tomas netikė? Nes tą sekmadienį arba tą pirmąją savaitės dieną Tomas turėjo kitų reikalų. Buvo kitur, nebuvo susirinkime. Jam reikėjo daug ką padaryti. Nežinia, mamą nuvežti pas daktarą, žmoną paguosti ar pasidaryti chalatų dieną, ilgai valgant pusryčius. Tai Tomas netikė, nes nebuvo Eucharistijoje. Eucharistija padaro tikinčiais visus, o kadangi Tomo ten nėra, Tomas negali tikėti. Tikėjimas kyla iš Eucharistijos. Būnant Eucharistijoje yra įmanoma tikėti, nebūnant Eucharistijoje. Štai kodėl kiekvienas sekmadienis yra labai svarbus, ta pirmoji savaitės diena. Pirmieji krikščionys vis sakydavo, mes negalim be sekmadienio. Ką tai reiškia? Mes negalim be Eucharistijos. Sekmadienis ir Eucharistija du tarpusavį neatsiejami dalykai. Sekmadienis ir Eucharistija yra viena. Todėl nuodinga nebūti sekmadienį Eucharistijoje. Nepatikėsi, nepajėgsi. Mano jaunimo grupė, kai aš juos mokinau, vaikai, kas sekmadienį mišios. Tai vienintelis dalykas, kaip jūs galit išlikti krikščionimis. Vienintelis būdas, kaip suprasit, kaip būti krikščionimis. Jie man po kelių mėnesių sako, žinai, kodėl tu sakai, kad tik sekmadienį? Neužtenka, kasdien reikia, tik šitai pajėgiam, tik šitai įmanoma žinoti, kaip būti krikščioniu ir pajėgti būti krikščioniu. Kas nors iš jūsų bandė būti krikščionimis? Lengva? Jeigu Dievas nepadeda, neįmanoma. Jeigu jis nemokina, neįmanoma. O mokinimas per žodį, o stiprinimas per duoną ir vyną. Per jo kūną, per jo kraują, per jo dvasę. Mane labai mokina, keista, ne koks nors Tomas Akvinietis, bet priešingas autorius Tomui Akviniečiui, Martynas Liuteris. Sako, katalikai labai tuo metu visi bandė įsiaiškinti, kaip pasidaro, kad duona yra viešpaties Jėzaus kūnas, kaip pasidaro, kad vynas yra viešpaties Jėzaus kraujos. Liuteris sako, jeigu Jėzus pasakė, aš tikiu, Jėzus sako tiesą. Man nereikia jokių nurodymų, kaip tai pasidaro, bet mes tai net įsiaiškinom kaip. Šaukiamės dvasios, kad ji nužengtų epiklezė, šaukiamės dvasios ir paskui kartuojam Jėzų žodžius. Taigi, per Jėzaus žodį ir per dvasę. Ir kai nusileidžia į duoną ir vyną dvasę, apima, pripildo, perkeičia, padaro kitką. Mano profesorius visada, kai juokaudavo, kad šventoji dvasė nieko daugiau nemoka, tik šventinti. Tai kai šita dvasė apima visą duona ir vyna, čia tampa viešpats Jėzus. Ir tada, kai mes priimam Jėzų, mes priimam dvasę. Jo ir tėvo dvasę. Jo kūnas šiandien mums duodamas dvasios galybę. Dvasios jėga. Bet prieš tai labai svarbus žodis. Ir jūs tą žodį žinot. Amen. Kristaus kūnas. Amen. Ką reiškia amen? Taip. Tikiu, kas iš jūsų skaitė popiežiaus Pranciškaus encikliką Tikėjimo šviesa? Tai toj tikėjimo šviesoj, kai perskaitysit, jūs niekada nesakysit, kad amen yra taip tikiu. Jebrajai nežino žodžio tikėti. Jebrajai turi visai kitą sampratą. Mes esam teoretikai, jie praktikai. Todėl tokie galingi. Ir šitie Jėzaus mokiniai, jie kai ką kitą turėjo mintį, kai sako tikiu. Tu žydo negali paklausti, ar tu tiki. Mes tai kalbam abstraktų tikėjimo išpažinimą. Visi mokam, ne? Tikiu į vieną Dievą, visagalį, tėvą, dangaus ir žemės. O jeigu tu paklaustum, koks tavo tikėjimo išpažinimas judėjau, ką jis kalbėtų? Tikiu į Dievą, kuris sukūrė dangų ir žemę, regimą ir ne. Ne. Hebrajus kalbėtų kitaip. Visi moka mintinai, ne? Tikėjimo išpažinimą hebrajų. Nu, aš neprašau hebrajiškai. Mano tėvas buvo klajoklis aramėjas. Jisai nukeliavo Egiptan. Egiptiečiai pradėjo mus visaip spausti. Dievas išvedė mus iš Egipto. Štai tikėjimo išpažinimas. Matot skirtumą? Mes pasakojam apie Dievą, kuris yra. O hebrajai pasakoja apie Dievą, kuris veikia. Ir ne tik anų gyvenime, bet jų gyvenime Dievas veikia. Ir tai žodelis aman. Mūsiškis amen kilęs būtent iš to. Aman. Ir tai reiškia mūsiškai tikiu. Bet paraidžiui aš remiuosi šituo faktu. Arba mano stiprybė yra būtent tai. Mano tvirtumas yra šitas. Tai yra, kai tau sako Kristaus kūnas, tu sakai netikiu. Tu sakai, tai mano tvirtybė. Kai tu sakai amen, tu sakai, aš noriu būti tvirtas per šitą kūną ir kraują. Per viešpatį Jėzų. Tas tvirtumas yra mūsų tikėjimas. Ta Eucharistija padaro mus tvirtus, pajėgius gyventi pagal krikščioniškumą, pagal Jėzaus mokslą. Tai broliai ir seserys, linkiu štai šito hebrajiško tvirtumo, šito aman. Ir tegul jis tvirtėja ne kas sekmadienį, bet kasdien. Linkiu vaisingos Dievo dvasios reiškimosi jūsų gyvenime ir tegul Dievo dvasia iš tikrųjų įsisuka ir kai ką padaro, ką vienintelį gali padaryti, pašventinti.
Kalbėjo kunigas Artūras Kazlauskas atsinaujinimo dienoje, tema Tikėjimas būtinas, kad susitikčiau Jėzų esantį Eucharistijoje.